Frú forseti, ég get nú huggað háttvirtan þingmann með því að ég tel eiginlega 0% líkur á því að Evrópusambandið samþykki öll skilyrði framtíðarflokksins, þannig að hann mun sennilega geta sofið rólegur fyrir því, vegna þess að þá myndi það þýða að gjöra breytingu á Evrópusambandinu. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvað hann telji að sé ástæðan fyrir því að menn er að keyra svona á þetta mál núna, að hér er haldið kvöldfundur kvöld eftir kvöld og svo framvegis. Sumir hafa verið að tala það að það er einhver svíi sem að stjórnar Evrópusambandinu sem stendur og það þurfa að nýta sér klíkuskap til að komast þar inn af því að jafnræði þjóðana sé nú ekki meira en það. Að Spánverji myndi meðhandla okkur allt öðru heldur en einhver svíi. Og hvort að það getur verið ástæða. Þá var langar mig líka til að spyrja háttvirtan þingmann að dálítið undarlegu. Það kemur ljós að fjármálaráðherra sem að yfirleitt heldur vel utan um budduna og passa það að ekki séu verið að setja pening í vitleysu, alveg sérstaklega þegar að menn þurfa að standa í því að segja upp sjúkraliðum og loka sjúkradeildum og minnka menntun í landinu og svo framvegis og minnka stuðning í velferðarkerfið almennt, að hann hefur lagt til og mun samþykkja það að sækja um aðild að Evrópusambandinu sem kostar 990 milljónir. En sá hinn sami, hæstvirtur fjármálaráðherra, hann hefur lýst því hins vegar yfir að hann vilji ekki að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og hvað telur háttvirtur þingmaður, hvaða skoðun hefur hann á slíku ráðslagi? Að menn séu að leggja eitthvað til sem kostar mikla peninga og ætlar svo bara ekkert að nota það?
Háttvirtur fjórði þingmaður